Egunon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan trintxerpen oinarria duen eta soinu bortitzen aintzindarietako bat izan den taldea dakarkizuegu. Zuekin, Ira et Decesus.
Lágrimas y olvido en las trastiendas del capitalismo.
Yeah.
desesperación.
Yeah!
habrá revolución. Marca toma. Entzun pizkat behira egon zaitezte adi, hau da gure eskaintza gaurko giroari, Jorge Aitor eta beste guztiari, gugera iret dezezu zer respetoa undiz, merezi dute eta zerri guztieri, norbaiteri ezpada biankakoari. Norbaiteri ezpada biankakoari.
Halo! Aupa Fres, hor dugu, ongi etorriak ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan Ira et Decesus taldea dugu hemen, ikusi dugu Fres bertxotan zebilela, zer bertxolaritzari zaletasuna diozu, ala?
Ez, esan da, ez.
Eta hemengo beste norbaitek? Ez dirudi, ez?
Ez asko.
Ba bueno, ongi hasi dugu saioa. Beraz, Ira de Jesús, nondik dator Ira de Jesús taldea?
Po, Ira de Jesús sortu zen, 89an, Quinta Avenida desagertu zenean, Diego eta Alberto han jo zuten, eta talde berria sortu zuten. Hirukote bezala, eta sei abete gero dago edo, sartu nintzen nia hotxetara. Bere lehen bi kontzertutan, hirukotea ziren.
Eta estiloa beti berdina izan da?
Ez, hasi eran rockeroagoa zan, rosua bezeko bertsioak egiten genituen, transmisión banpekoak baita osi osburnekoa baita ere, eta gero ya...
Oño ez tentzun, haber pasatzen
zuen. Hori zan, a ber, gero ya Diego talde utzi zunean eta Angelillok gitarra hartu zunean, hasi ginen horrela jotzen gutxi gora bera.
Bueno, Diego gitarran zela ere nahiko talde bortitza zineten, zuen lehen maketa nola ageri zen?
Ah, bueno, bortitza bai, baina ez hain bortitza.
Ez hain bortitza, hori bai. Garaierako nahiko bortitza.
Ah, bueno, bai. Azkenean, gai hontan, eskombran, estesia esak izan, zensura eta alako gauzak entzuten genituen, orduan.
Ba, behin ikusi zintuzte dan, Moskun? Jo zenutela, bai, gogoratzen ditut, lo suabe zen bertsio azkarrak, azkartuak.
Bai, hori izan, nire bigarrengo kontzertua.
Ke putada, zerekin, behar bada?
Latitud 43, edo...
Ah, behar bada.
Eta irungo beste talde batekin, hori izan...
Komandipatxe zen, ekin, edo, behar bada?
Agian, bai. Hori izan igande bat arratsaldean.
Zen latitud 0 ziren, oia, ez dut gogoratzen kontzertu hortan, pop talde bat ziren.
Hori bai. Bai. Nire lehengo kontzertua Lekunberrin izan zen larun bat gabian, eta hori bigarrena zen.
Lekunberrin?
Bai.
berri txarrak egin, etziren sortuak oraindik.
Amaik urte zintzen.
Agian, bai.
Eta, bueno, irezez ustaletik nahiko jende pasatu da. Eta bitxia izan da beti taldekideak nahiko rockzale izan direla, ez da?
Bueno, ez dira inbeste jende pasa, baina kontua izan bera duzu...
Urteak pasa direla.
Hogeita ma bost urte dara magula jotzen, hori. Osea, hau da, laugarren bateria, laugarren baju jolea, eta bia gitarren aldean beste, osea, bueltatu ginenetik, hau da, laugarrena, eta lehen izan genuen beste bi bakarrik, Diego eta Angelillo.
Ordan, laugarren formakuntzan zaudete orain? Denak dira laugarrenak?
Bueno, a ver, o sea, gitarralea hau da seigarrena. Claro, bueno, esteak denak egon dira urte bat baino gutxeago edola.
Bueno, aurkeztu zuen burua, adibidez.
Ni hasier naiz.
Itzekin mikroari,
barkatu, barkatu.
Bai.
Hasier naiz ta duela zenbat bi urte ja honezke hoia elkartu ginela, baina bueno, ezagutu elkar ezagutu urte pila dia, Aitorrekin Superdozer taldean jo genuen, takitzen bat urte izango dira, amar, urte, horreko zerbait. Jorge, asko, demora pila bat izatze duela, bai, zepeak bugi banen jotze du, eta beste talde batzuten bai, izatzen du, eta Fresekin adizkitasuna dauke, takitzen bat urte izango dira, hogei urte, Lehenik bai izautzen nun, ze Donostian nahiko pertsonaje bitxia zen, da, eta izautzen genuen. Eta Fres eta biok zenbaitetan elkar jodeu, eta bueno, gauza izan zen, ni Donostitik aldein nun Naparroko herri txiki batea bizitzea, eta baina beti komentatzen nion Fresi, joder, noiz bai jotzeko, eta azkeno gitarrista etzan ondo jun gauza eta mertzenario bezala ditu intzien, da hemen na.
Bueno, mertzenario kobratzen dute, ez da?
Bueno, ni bere adizketasuna duka eta listo.
Ez da pentsatu, eh?
Horrekin ordaintze diate, eta geho...
Ordaintzari hona duzu, beraz.
Geho, aguantetu meditut bromasko, bai, baina, bueno, gauza korrela ondo da gauza. Soy el nuevo.
El nuevo.
Hori da.
Eta zu, Aitor?
Ba, ni hori ba, bueno, nik ira de Jesús, ni garatzen ez 15 urte, osagin dela 20, ostras, gehiegi. Ikusten ditun Mogambon eta bai, bukatzen nun kroketa egiten, zerrinez beteta galtzontzio, zerrinez beteta dana. Hor ni hor ezagutu nun ira de Jesús. Eta gero bueno, jodut bai, hasierrekin con el nuevo jodut Superdozer eta beste Jorge eta Fresekin jo genun Trigger Travis. Han sautu ginen da gero bueno, iradezuz gero egin dugu baita haber sortzen dugun berriz
Regular Urban Survivals.
Hoi da. Baina Jorge Zenardu.
Jorge kez du nahi.
Baiet, esaten? Baiet?
Oso lanpetuta.
Egin genuen, ez dakit, amara besti eta bi kontzertu, bat mugan bon beste bat getarian, eta kabo. Jorge ez du nahi.
Jorge nahiko okupatua da bil, ez da?
Eso, no puedo estar en todos lados.
Zu, non zabitza orain? Zein taldetan?
Lau taldean, Bugiban, Brain Drain, Irukote, eta Ira de Jesús.
Eta lehendik... Eta lehendik ibili zara beste
sí, bueno, talde pio Odio Basura, bai. No Toxic Pipe,
Noa 1084,
Noa 1084, madre, Trigger no Travis, pues aquí es, no sé si más.
Regular Urban Survivors.
No lo cuento.
Jorge San, el mercenario de moda, Oreretan. Bai. Odio, Basura, es de que ser...
¿Tocado bai. Contigo alguna vez?
Bai, egia, bai, egia. Bai. Basurarekin zinenean, bai. Eta, bueno, talde piloat, baino Fres ezaguna da talde piloa dituelako, edo izan dituelako, izango dituelako, ere. Zein taldetan zabitza, Brian Fres? Konta iguzu.
A ver, orain, a ver, ensaiatzen dut igandetan Rasekin, astelenetan Sons of Decay-ekin, asteartetan Useless Head-ekin, eta azkenetan Iralezuzurekin. Eta gero dauka talde bat Valentzian, Azut du izena, gero Freak Nation ezakit voltatuko garen, ala ez?
Bai, eh?
Eta gero Madrilen bestetan.
Ti, berriak, berriak. Freak Nation.
Primizia.
Eta...
Txuzan
egin? Ez, txuzan ez. Eta Madrilen daukat Zidorrea.
Ados, eta nola egiten duzu Valentziako talde batekin, entzaiatzeko edo Madrileko batekin?
Valentzian egon naiz bitan ensaiatzen, eta beraiek etorri ziren behin, pandemian zela, eta gero orain grabatu behar dugu, eta suposatzen da, iraia egingo dugu gure lehen kontzertua Moganbon nire urte betetzen.
Aro, dozena erdi talde. Ja, uste nuen talde gutxirekin zinera lau ezagutzen dituen bakarrik, eta?
Euskal Herrian lau daukat. Bueno, bai. Gero guzural dago hon, egingo dugu flexi bat orain, abesti berri batekin. Jesús oso alperra da.
Bueno.
Bai, nik esagutzen dut.
Bai,
nik bai, behar gira.
Eta ez hartu bere bertularitza proiektua, bai.
Bueno, laster plaza tan ikusiko zaitugu ere. Maialen Lujanbi horekin. Bueno, ire de Jesús era itzuliko gara eta bueno, ba ja aspalditik entzuna dudala nahi zenutela agur disko bat egin edo zer da guzti hori.
La historia da beste guztiak taldea utzi zituen, Angelio Valentzara, Valentza aldera junzan bizitzera eta ni diskoa grabatu nahi nun utzi baino lehen, ze bi aldiz saiatu gara disko bat grabatzen, ta azkenean ez dugu inoiz egin. Eta mercenario batzuk bila egon nintzen, eta Trigger Traviseko guztiak hartu nitun, baina hori zen lehenak atza. Aitor musika utzi zuen, Aitor ez ez, Doktor Rata, Javi. Eta hori, oza, ideia zen, urte baten saiatu, diskoa grabatu, kontzertu batzuk eman, eta taldea desegin. Eta ez dakit zenbat urte dara magu horrekin, lau, bago, zei, ez dakit. Gitarra bat usten talde usten du, beste bat hartzen dugu talde usten du eta hau da, laugarrena
azken garai honetan azken diskoa egiteko azken diskoa edo, ire dezuzuek ez du diska osorik ez da?
Diska osorik ez, daukagu hiru split eta bi maketa bat maketa split bat bi single splitak baita eta LP zatitu bat baita
eta bigarren maketa hori koprofagiarekin.
Hori da.
Zen, eta bazen proiektu bat ere koprofagiaren diskografia biltzeko edo?
Bai, hasi ginen masterizatzen, baina ez dugu oso serio egin.
Zen, maketa hortaz gain, bazen koprofagiak grabaketarik edo?
Osa, grabatu genuen abesti guztiak batezik, zerrenda zeukana ez zuen irakurri, eta ez genuen grabatu. Eta agertu zeren bi kompilazio bata zan No Future eta bestea...
Ah. No Future da Bilbon atertzen zituzten kaseto hiek, ez da?
Bai, TSR.
TSR Producciones hori da. Bai.
Ah, bestea da Reality Shows volumen 2. Uh-huh. Madrien aterata Agatoklesekin eta alako handekin.
Bai, zen diskografia pizka txikia, ez? Zeren Koprofagia largoita sortzitik edo datorren hori, taldea dugu. Bai?
A historia zen, denbora osoa genbiltzan formazioa aldatzen. Orduan, egiten zen berrilla, abesti guztiak ikasi eta beste bat usten zuen taldea. Eta horrela egon ginean ezak izen bat urte.
Bai zen, lana bat zen. Zen koprofagia zautzen ez duen entzat, ba, abesti pila zituzten, abesti motzak, azkarrak, eta bueno, ba, ikasi behar dira ere 30 kantu edo ezak izen bat ziren.
Bai.
Eta beno, ba, garai hortan Ire de Jesús, Koprofagia ba, talde azkarrak ziren, gero ezbaitzegoen hemen Euskal Herrian betzat olako talderik, hasieran Tortura Sistematika eta olakoak, baino pixkat beranduago. Zuek etorri zineten?
Bai, oza, gu etorri, oza, gu garaz, Ruido de Rabia eta gero. Gu baino berago, Eskombro, Censura, anestesia gu ezain pronto hasi ziren. Eskombro gu baino leheno, baina hasi eran punk egiten zuten, gero hasi ziren azkarro jotzen. Bere lokalean esatzen genuen, eta sartzen ginean beti esaten zuten, ja beniz hacer la tercera guerra mundial.
Bai, Grincore eta estilo hiena atea pizka zabaldu zituen taldetako bat?
Bueno, Euskal Herrian lehenengo bat, bueno, Ruido de Rabia izan zen lehenengo bat, eta gubi horrenak, gero ya talde gehiago egon dira, eta daude, baina. No?
Eta zuk Buena Vistan entxeatzen zenuten?
Hasieran ez, hasieran nire etxean, gero Fabrika de Boinas, Antxon, eta gero Buena Vistan.
Zen, sarritan esaten da, Buena Vistako estiloa dela, ba, La Perrera eta talde horiek ireki zutena, baina Buena Vistan baziren kaina bortitza ola egiten zuten nahiko talde, hori eguztut ere bai, eta dela Buena Vistako eskola?
Hori bai, oza, berez, Zarata, Buena Vistan, punk rocka baino leheno, hasi zen. Oza, Eskombro, La Perrera baino leheno, hasi ziren Buena Vistan. Gero ya gertu ziren, bueno, La Perrera egin zen, gertu ziren No Catecismo, Señor No, Discípulos Dionisios, Astrozombis, baina hori, Censura, Eskombro, Susto, eta hori, baina berando aguda.
Bai.
Berez, sonido Buena Vista da, ez dakit, prensa, ne, zeo zer, inventatu zuten. No?
Bai, etiketa bat edo, bai. Etiketatzeko leku hori edo, bai. Soinua. Bueno, eta azkenean, esan dugu, ba, diskoa grabatzeko asmoa duzuela? Ba, asmoa bakarrik edo...
Grabatzen ari da. Bateria egin da hau, gutxi gora bera, eta orain grabatu behar dugu besteak, diska Militantes de la Vida du izena.
Eta zin esango da, best of, bat, edo
eh?
Best of.
Ez.
Oberena, kantu berriak, denetarik bizkat.
Bueno, ez dira berriak, ze, abesti berriak ez dira, baina ez dira inoiz grabatuak izan.
Eta beraz, disko batean sartzeko bai, kantu nahiko izango dira?
Zen bat dira?
Zazpi.
Emezortzi.
Emezortzi.
Emezortzi. Amazazpi emezortzi dendu.
Idea erik ez.
Baina, bueno, ordu erditxo pasata izangoa horreak zerbait, ez? Gehio ez?
Ez, gehio ez.
Noixe.
Beraz, etorkizuneko planik ez? Edo agian diskoarekin berotzen zarete eta hasiko zarete gehiago berotzen edo?
Ez dakit. Ideia da disko atera, kontzertu bat eman, kontzertu batzuk eman, eta talde hau txe.
Ongi, ba, mila esker, ona etortzegatik.
Zuri, gurekin kontatzegatik.
Eta lasterate?
Esker mila.
Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme.
Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile gentuke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, gazte gera gazte, taz gaude konforme.